Līdzās skolas renovācijai Liepājas Raiņa 6. vidusskolā tapis mūsdienīgs sporta stadions ar skrejceļiem un iespēju ārā apstākļos spēlēt basketbolu un volejbolu. Tieši tur notiek skolas modernizācijas svinīgais atklāšanas pasākums. Sporta infrastruktūras uzlabošana bija viens no uzdevumiem, stāsta skolas direktors Kārlis Strautiņš.
Lielākās tiešām tādas fiziskas pārmaiņas ir piedzīvojusi sporta zāle, kurā ir jauna grīda un akustiski griezti, lai būtu ergonomiski vidi, jo tajā brīdī, kad nav šie akustiskie risinājumi, nu, dienas beigās ir dulu galvu gan bērniem, gan skolotājiem. Un otrs lielākās pārmaiņas ir piedzīvojusi skolas bijusi aktu zāle, līdzpārvaldes telpa un klase un skatuve, kas šobrīd ir kļuvuši par tiešām tādu lielu multifunkcionālu telpu. Rīt izglītības sistēmās viņi dēvē par plazām, kur tad vairākas klases var strādāt kopā, kur divas vai trīs klases, un attiecīgi viens ir vadošais skolotājs, divi ir asistenti, un tad šādā veidā mūsdienīgi strādāt arī šeit, jūs redzat, var atvērt durvis un skatu savienot divas klases.
Projekta pamata ideja ir vides pieejamība un mūsdienīga mācību vides veidošana, kas vajadzības gadījumā transformējas, uzsver direktors.
Mēs esam arī mainījuši mācību zonējumu. Mums šobrīd ir ne tikai nākušas klāt trīs jaunas klašu telpas, bet mums ir arī gaiteņi un tādas halles, pielāgot šobrīd mācību procesu vajadzībām, kurās ir gan ekrāni, gan iespēja strādāt grupās, ka visa skola ir kā tāda vienota mācību telpa.
No padomu laiku būves skola ir pārtapusi par vietu, kur skolēniem mācīties jau citos apstākļos, par to gandarīt ir arī skolēni, turpina Karlīna un Vitnija.
Agrāk bija daudz vecāk, tā kā iztījās vairāk pēc veco laika skolas nekā tagad. Tagad izsās daudz labāk un daudz smukāk nekā.
Jā, un daudz arī labāk mācīties, tāpēc, ka telps ir izremontēts un skaisti. Nav tā, ka, piemēram, tā, ka bija tie vecie galdi un krēsli, tad tu apsēdies un tev jābaidās par to, ka tu nesaplēsīs drēbes, jo tur ir viss uzrauc. Tagad ir jauns mēbeles, ir kurš sēdēt.
Gaitenī ir pilnīgs jauns iespējas. Principā, jūs te varat mācīties un sēdēt, ja?
Jā, nu, tie galdiņi mēs arī šeit bieži mācāmies arī pašlaik.
Mācību procesa laikā atgriešanos savā skolā piedzīvoja arī Liepājas Puškina otrās vidusskolas audzēkņi. Skolas direktore Edīte Plāmša ir gandarīta par paveikto, kaut gan ceļš nebūtu nav bijis viegls. Turpat blakus skolai Liepājā uzbūvēta arī jaunā un modernā tenisa halle.
Mēs ievācāmies 18. martā, tieši Liepājas dzimšanas dienā, un tie bija tik lieliski svētki, ka pat bērni pie mums nāca raudādam un teica, paldies par to, ka esam atpakaļ savā dzimtajā skolā, un paldies visiem, kuri veicināja mūsu atnākšanas svētkus.
Viegli tas noteikti viss process nebija, vai ne? Arī dzīvošana citā skolā, vai ne?
Un galvenais jau ir tas, ka mēs ar pirmo dienu jau sākām mācību procesu, tātad mēs spējām gan izvākties no iepriekšējām izglītības programmu realizēšanas vietām, gan ievākties. Un tas taču ir lieliski paties, ka ir komanda un kolektīvs un skolēni un vecāki.
Liepājas skolās veikti dažādi uzlabojumi, sākot no infrastruktūras, beidzot ar klašu aprīkojumu modernizāciju. Līdzās šiem darbiem, kas lielākoties skolās jau pabeigti, Liepājai nācās arī pieņemt lēmumus par skolu reformu, kas skar arī atjaunotās skolas.
Jāatzīst, ir tātad 2. un 12. skola, kurās ir šīs pārmaiņas arī renovācijas rezultātā, ir arī reformu skartas. Un šīs abas skolas tiek, nu, mēs varam tautas valodā teikt apvienotas, bet būtībā tā būs jaunizveidota skola ar citu nosaukumu. Tādu pašu pārdzīvojumu un piedzīvojumu piedzīvos arī tātad 8. skola un vakara maiņu skola. Vakara skolu, jāsaka, mēs tātad likvidējam kā izglītības iestādi, bet programmas īstenos 8. skola. Un tas noteikti arī būs tas, atbildot uz jautājumu par klašu piepildījumiem, lai mēs būtu pārliecināti, ka katra skola var nokomplektēt vidusskolā divas paralēlās klases, īstenot divas programmas, lai attiecīgi visa izglītības reforma tiktu īstenot.
Kopumā aptuveni 10 miljonu eiro tiek ieguldīti 10 Liepājas izglītības iestāžu modernizācijā un mācību vidas uzlabošanā šajā Eiropas Savienības fondu plānošanas periodā līdz 2020. Gadam. Jāpiebilst, ka Liepāja ir vienīgā pilsēta Latvijā, kur izglītības iestāžu modernizācijas process skar vienlaicīgi tik daudz izglītības iestādes. Ingo Zola, Latvijas radio, Kurzemē.